Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dit is 'n voorreg om nou by jou aan te sluit op hierdie Vrydag, die 22ste Mei 2026. Hierdie is 'n program wat moontlik gemaak word deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. In die afgelope jaar was daar merkbare sielkundige nood onder beesboere weens back and closure. Dr. Louise van Koller is 'n spesialisberader en stel veral belang in die welstand van mense wat die aarde bewerk. Sy sluit nou by ons aan met praktiese raad aan boere.
Dankie Eloise. Ek is 'n huweliks- en gesinsberader en ek dink in hierdie moeilike tye is 'n mens se huwelik 'n primêre rol in jou lewe, so dit is iets wat 'n mens elkeen moet bedink en kyk waar jy is. Dan is ek ook 'n spesialis en 'n traumaberader en ook met posttraumatiese stresversteuring en ek hanteer uitbranding, depressie, dood en eintlik enige kinderlewe probleme. Daarmee saam is ek 'n neurocoach en 'n business coach en ek help kinders met beroepsvoorligting en vakkeuses en daarom is dit baie keer belangrik dat 'n mens holisties kyk na waar jy self in jou lewe is, wat in jou gesin gebeur en daarom is dit juist vandag wat ek praktiese raad wil oordra en spesifiek wil help in hierdie moeilike tyd. Ek glo oorlog is iets wat die hele wêreld raak. En ek sien gereeld ook, alhoewel dit ons nie primêr raak dat ons self in 'n oorlog gewikkel is nie, word ons sekondêr op elke vlak geraak. Want waar iets landbou raak, dan word dit definitief deurgefaseer na elke ander facet. Eerstens wil ek vandag net sê, ek is nie 'n landboukenner nie. En as 'n mens die reg wil neem om 'n opinie te gee, moet jy eintlik 'n dag in 'n man se skoene stap. Ek glo vir 'n boer moet 'n mens eintlik sê, jy moet 'n jaar in 'n boer se skoene kan stap. So ek is vandag regtig waar dankbaar vir soveel boere wat vir my relevante landboukennis oorgedra het op kort kennisgewing wat tans 'n impak het op ons land se boere en hulle sielkundig, emosioneel, finansiëel en dikwels ook geestelik beïnvloed. Dit was vir my treffend dat waar ek hierdie boere geraadpleeg het vir inligting, hulle eintlik met soveel erns en passie oorgedra het. Dis vir my amper asof dit vir hulle genesing bring om net hieroor te kan praat. En my hart gaan regtig uit na die produsente van ons land en die plaasgemeenskappe wat direk deur hierdie oorlog geraak word. Ek dink ons as gewone mense, verbruikers, het nie eintlik 'n benul van die ware impak van hierdie stygende vervoerkoste wat die dieselpryse gebring het nie. Die insetkostes wat net verhoog, uitvoerkostes en die absolute chaos in die hawens wêreldwyd met die staat van Hormuz wat toe is, is 'n massiewe probleem. Ek het onder andere by een van my vriende 'n video gesien waar lemoene vir 100 dae in die hawe gestaan het, voor dit op die ou end in Afrika afgelaai is. En al wat oorgebly het, was vrot sop wat uitloop van bederfde vrugte, wat eintlik lankal hulle bestemming moes bereik. 'N mens wil eintlik huil as jy besef wat 'n insetkostes, arbeid, kunsmis, chemikalieë en vervoerkostes dit moes neem om hierdie pragtige lemoene te kan produseer en hoe lank dit vat en op die ou end dra slegs die produsent die risiko tot op die heel laaste einde. En soms kry hulle letterlik dan 0 rand vir hulle produk en die boer moet steeds die verhoogde verskepingskostes betaal en dan nog die verwyderingskostes en selfs die vernietigingskostes as 'n produk dan vrot is of afgekeur word. En na 100 dae kan 'n mens net dink hoe daai koue kettinge onderbreek moes word. So uitvoer is eintlik op hierdie stadium 'n logistieke chaos. Die verskepingsmaatskappye klaim force majeure as gevolg van die oorlog, so die produsent moet op die ou end van die dag al die houe vat. En ek dink die druk raak baie keer net te veel. Dis werklik moeilike tye vir die vrugte en die groenteboere. En daarmee saam weet ons die beesboere en die melkprodusente en ook die varkboere is onder geweldige stres met black and closure. En ek as 'n berader luister na al hierdie stories en dit tref my om te dink hoe ons boere steeds positief bly onder hierdie geweldige stres en vrese. As ons vandag dink aan die saaiboere en ons weet hulle kry nie produksielenings nie. Dis planttyd, daar moet geplant word en daar's soveel boere wat eintlik nie weet of hulle hierdie jaar gaan kan bekostig om te plant nie. Veral ook met die kunsmispryse wat ontsaglik hoog is en om te wonder of hulle werklik waar betyds genoeg kunsmis gaan kry. Ek dink 'n beesboer reken ook in hierdie tyd op sy kalvers om te kan verkoop, dis speentyd. So die stres op 'n gesin en finansies is ongelooflik. En regdeur hierdie gebeure moet jy nog steeds oorleef as 'n boer. Jou werkers moet betaal word, jou kinders moet op skool gehou word en jy moet probeer om 'n positiewe gesindheid te hou. So ons sien dat hierdie back and closure krisis in Suid-Afrika oor hierdie laaste jaar gelei het tot 'n groot toename in sielkundige nood onder die beesboere. En daarmee saam het ons gesien dat daar 'n paar geleenthede was waar selfdood onder boere as gevolg van hierdie verwoestende ekonomiese impak ingetree het. Ek glo dit moet vir enige boer 'n verskriklike dag wees as hy moet sien hoe sy lewenswerk wat hy oor jare opgebou het, vrek en waar hy van sy eie beeste van kant moet maak. Honderde veilinge wat letterlik gekanselleer word en boere wat sonder 'n inkomste gelaat word en dikwels op die ou end tot bankrotskap lei. Verder dwing dit 'n boer om noodgedwonge sy plaaswerkers te moet aflê en ek dink elkeen van ons besef watter trauma dit veroorsaak, want jy as boer het daai verantwoordelikheidsgevoel ten opsigte van jou plaaswerkers wat al vir jare by jou gewerk het. Jou hart breek eintlik vir jou mense, maar ook vir jou diere. En op die ou end van die dag staan jy waarlik magteloos hierin. So wat 'n praktiese raad kan 'n mens vandag in Suid-Afrika vir boere en produsente gee? Ek as 'n beraader staan eintlik magteloos voor 'n boeregemeenskap wat weens 'n passie en nog meer, eintlik 'n roeping, begin het om te boer. En ons moet almal wysheid uitdeel, maar ons staan onder 'n moeilike ding waar vandag boerdery regtig net 'n besigheid is. En so hartseer soos wat dit is om baie keer hierdie in die gesig te moet staar, moet 'n mens dit aan jouself erken, dat as dit nie meer ekonomies vir jou sin maak nie, moet jy uitklim. En daar is nie net meer sentiment oor nie. Boerdery is verseker 'n besigheid. En dit laat 'n boer met ongelooflike stres en die sielkundige impak wat dit op sy familie gaan maak. Met die insetkostes wat so styg, is daar regtig min faktore wat jy as boer regtig kan beheer. En daarom is dit so ontsettend belangrik dat God jou anker in jou lewe moet wees en om steeds in hierdie moeilike tye hoop te kan behou en in geloof te kan lewe en voort te gaan met jou boerdery en positief te bly en ook jou gesin te kan motiveer tot positiwiteit. Ek glo daarom ook dat die vroue in landbou hulle mans moet ondersteun in alles en hulle geestesgesondheid skerp moet dophou. Ek dink dit is 'n vrou se voorreg om baie keer haar man se gesig te lees en te weet wat gaan regtig aan in sy hart. En dis belangrik om soms net jou voet neer te sit en te sê genoeg is genoeg, want al hierdie faktore raak dit 'n mens letterlik elke dag in gesprek is daaroor. My een vriendin sê dit voel asof elke braai op die ou end van die dag 'n algemene jaarvergadering raak. Op sosiale media sien ons elke dag wat gebeur in die wêreld en ook die impak in ons eie land. As jy by 'n braai kuier met jou vriende, dan is dit die onderwerp waar gepraat word. As jy die televisie aansit, is dit asof al hierdie dinge elke dag uitspring. En dit moet iewers vir jou by 'n plek kom wat 'n mens besef jy het 'n veilige spasie en 'n ruimte nodig weg hiervan. Dat 'n ou net nog kan besluit om tyd te skep om te lag of om net te speel en te kan streef na balans. Ek dink baie keer vir 'n man wat werk, is dit maklik om in sy kar te klim, werk toe te ry, te werk en as hy klaar is, kom hy terug en hy's klaar. 'n Boer sien egter elke dag, heeldag, sy situasie om hom, sy diere, die landerye en jy bly eintlik in daai hele milieu sonder dat jy dit besef. Daarom glo ek juis 'n vrou se rol in hulle huwelik is om haar man te respekteer en dit wat hy beleef, maar ook om sy opinies te hoor en regtig waar sy hart te hoor. Maar ook heel belangrikste om hom te laat lag en sy aandag af te trek op vele maniere. Maak seker dat daar genoeg uitlaatkleppe is vir al hierdie stres en 'n mens moet tyd maak vir oefening. Ek dink dis baie keer die ding wat die meeste afgeskeep word en tog is goeie slaap en goeie oefening van ons skatbare waarde. Speel met jou kinders, connect met jou kinders, maak tyd om daai belangrike goed te doen wat daai familiebehoeftes in ons hart kan bevredig. En dan glo ek is so belangrik dat 'n mens tyd maak vir rustige kuiers, vriendskappe en seker maak dat jou huwelik regtig waar op 'n positiewe plek is waar mens mekaar kan vervul, mekaar se behoeftes kan ken en steeds vir mekaar as man en vrou regtig daar kan wees om 'n buffer te wees teen die lewe. Ons stel daagliks ook 'n voorbeeld aan ons kinders en ons wil hoop gee vir ons kinders op 'n toekoms. En daarom is dit vir ons as gesinne so belangrik dat ouers in 'n huwelik daai boodskap oordra van 'n gesonde huwelik, maar ook van goddelike beginsels. Vir die boere wat saam met hulle seuns boer, wil ek werklik sê, help hulle om wyeer te kyk, om te diversifiseer. Leer hulle om in goeie tye 'n buffer op te bou vir die moeilike tye, want ons almal weet, dis nie of daar 'n krisis is nie, dis wanneer die volgende krisis weer gaan gebeur. Boerdery vandag is konstante risikobeheer. En daarom is 'n noue band en 'n persoonlike verhouding met God vir jou so belangrik in hierdie tye, want dikwels is dit nou 'n mens se enigste hoop en ook jou troos in moeilike tye. En is dit nie absoluut net waar nie? Dit waaroor jy kwel en dit wat op die ouend in jou hart is, raak 'n lewensuitkyk. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar. En as jy 'n positiewe gesindheid het en met hoop in jou God wandel, sal dit ook jou hartsgesindheid wees en dit gaan weer jou hele lewensbeskouing raak. So ons moet vir onsself besluit, wat laat ons toe in ons hart en waantoe beweeg dit? Want dit wat jy beleef, skep 'n energie wat jy oordra aan jou gesin, in jou huwelik, na jou plaaswerkers en letterlik na almal wat in jou kring is. Suid-Afrikaners verstom my eintlik daagliks. Ons is 'n lekker tuin nasie, wat dikwels op ons voete kan dink, ons kan nuwe planne maak, ons is ware entrepreneurs en eintlik is ons ingenieurs van innoverende denkwyses. Ons seuns en ons dogters werk in ander lande op plase, in die middel van die nag, ver van die huis af, of hulle is op yachts, maak skoon agter ander en hulle doen dikwels slegte werk en lang ure om goeie geld te maak. En ons moet besef, ons het hulle geleer om deur te druk, om inbors van staal te hê en om hulle Suid-Afrikaanse erfenis in hulle are rond te dra met trots. En daarom weet ek ook, ons gaan ook deur hierdie krisis kom. Maar ons as 'n nasie moet elkeen in ons eie hart introspeksie doen en jou hart ondersoek en waar jy swaar trek of donker gedagtes het en besef jy is eintlik glad nie op 'n goeie plek nie, moet jy dit aan jouself erken. En jy moet man genoeg wees om vir hulp te kan vra. Hulp is waaragtiglik beskikbaar en waar ons vandag letterlik vanaf enige plek virtueel bedien kan word. Deur 'n berader of 'n sielkundige kan dit regtig jou lewe red en vir jou van onskatbare waarde wees en so ook vir jou gesin. So moet asseblief nie jouself oorskat en dink dat depressiewe gedagtes 'n swakheid is nie. Dit vat 'n man op 'n perd om te kan erken, ons het almal soms hulp nodig. En hulp is een oproep ver. Ek wil afsluit met 'n ou gesegde. Vrouens, ek wil vandag vir julle sê, maak vir julle mans lekker kos. Dis 'n belangrike faset in 'n man se lewe. Alle grappies op 'n stokkie. Dames, dit is wetenskaplik bewys dat gereelde, gesonde intimiteit die beste stresverligter is vir enige man of vrou. So maak gebruik van hierdie gawe van intimiteit wat God eintlik so vrylik vir ons gegee het. En ten einde wil ek jou vandag vra, wie sit op jou lewenstroon? Is dit dalk vrese? Is dit dalk jou eie ego? Is dit dalk geld? Of is daar dalk 'n ander afgod in jou lewe? Dalk het jy so hoop verloor dat daar niemand op jou lewenstroon sit nie. En daarom wil ek vir jou sê, gaan dink ernstig hieroor.
Daar's baie boere wat hier by my kom kuier en heel party van hulle is in gesprek met iemand. Ek dink, jy weet, selfverwesenliking en selfontwikkeling is nie iets waarvoor 'n mens moet wegskram nie. Jy moet nie skaam voel daaroor nie.
Absoluut waar, en ek dink as 'n mens jou persoonlikheid verstaan en jy verstaan wie jy is, is dit lekker om te dink waarheen wil jy groei en wat wil jy in jouself verder uitbou. En om ook vir jouself die geleentheid te gee, want dit vat tyd om selfondersoek te doen. Dit vat tyd om jouself te ontwikkel en om ook partykeer introspeksie te doen en regtig jou eie balans te gaan bekyk en te kyk hoeveel tyd spandeer jy werklik aan jouself. want ek glo ook met boere is hulle so betrokke in die gemeenskap, hulle is betrokke by die werk, hulle is betrokke by die huwelik en ook vir die werkers wat jy het, is jy elke dag daar en gewoonlik kom 'n boer amper eers laaste by homself uit. En daarom is geestesgesondheid onder landbouers so belangrik, want ek dink dit is werklik die een deel wat hulle afskeep en die oomblik wat dit jou tref, is dit eintlik al 'n bietjie te ver. En daarom is dit so belangrik dat ons oë kan oopmaak vir onsself en onsself kan ontwikkel in die plekke wat ons weet ons ontwikkeling nodig het.
So gesels spesialist berader van Eyserfontein in die Weskaap, Dr. Louise van Koller. Dan het ons nou 'n heerlike goeie nuus item om te bepraat. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verwelkom die aankondiging van tariefvrye toegang vir rooibosuitvoere na China en beskryf dit as 'n beduidende geleentheid om die bedryf se globale voetspoor uit te brei. As die wêreld se grootste tee-verbruikende mark bied China sterk groeipotensiaal vir rooibos, veral na mate verbruikers toenemend na premium, kaffeïnvrye en gesondheidsgerigte drankies op soek is. Joe Swart is direkteur van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Hoorie Joe, jy moet my vergewe as ek tog net aan jou moet bely dat ek nie anders kan as om te dink aan daai Brad Pitt fliek Meet Joe Black as ek met jou gesels nie.
Ja, my bynaam, almal noem my Joe Black, jy weet. Ja, Fally, ek sê altyd ek bly onder in Engeland. Jy weet, klein Engeland is ons Durban, almal is Engels. So ek is eintlik Johannes Jacobus Swart. Jy kan nie meer boer kry nie. Ek is in Pretoria, Wonderboom gebore. Maar ek dink ek was 11 toe ons Durban toe getrek het. My pa in die bank gewerk. En toe is ek hier so, toe ek was Johan Swart geweest, maar allemaal hier noem my Joanne Swart, Joe. En toe is het Joe. So ek kyk nie eens meer om as iemand sê Johan of Johannes nie. So ek sien nou Joe geraak. Ja, dit was nie oornag geweest nie. Dit was baie harde werk geweest. Maar ek sê vir jou tel waar het begin het. Die Chinese douane owerhede het rooibos geklassifiseer as 'n gewone tee wat van die plant Camellia sinensis afkom. En dit het baie hoë invoertariewe gehad. Dit was tussen 15% en 30%. Hulle beskerm natuurlik hulle eie boere, want soos jy weet, tee is 'n baie groot produk in China. Jy weet, die Chinese drink die meeste tee in die wêreld en is die grootste teemark. So hulle wil natuurlik nie kompetisie hê nie en daarom was die tariewe so hoog. So rooibos het ook nie die tradisionele tee kategorie gepas nie, want is ook nie van die plant Camellia sinensis nie. So ons is so in die middel van nêrens gesit en hulle het ons toe as 'n spesiale tee geklassifiseer wat 30% tariewe gehad het. Nou dit is natuurlik baie onmededingend. En ons het gesukkel in China. So almal het maar eintlik vergeet van China en ons het begin bemark in Japan. En Japan doen die uitvoere na Japan is wonderlik. Oor die laaste paar jaar het Japan is die grootste invoerder van rooibos in die wêreld. Dit was altyd Duitsland gewees. Duitsland het altyd rooibos ingevoer. Hulle het dit daar vermeng met ander plante en ander kruie en selfs net so weet gewone rooibos tee verpak in Duitsland en dit dan aan Europa verskaf. So vir jare was Duitsland ons nommer 1 uitvoermark. Maar die laaste paar jaar het Japan baie vinnig verbygekom. Jy weet, mense soek 'n meer natuurlike, gesonde drankie. En dit sal nooit die swart tee, die Camellia sinensis vervang nie, maar dis 'n wonderlike ek wil nie sê tee nie, want dit word nie geklassifiseer as 'n tee nie, maar warm drankie. So, jy weet, op die ouene rooibos het nie sy eie HS-kode gehad nie. Nou, HS-kode is 'n harmonized system, dis waarvoor HS staan. Dis 'n kode wat die internasionale douane klassifiseringssisteem wêreldwyd gebruik word om die volgende te betaal. Hulle bepaal douane tariewe, invoerbelasting, douane prosedures en verklaringe en handelsstatistieke. Die hoë tariewe het rooibos baie onmededingend in China gemaak. So daar moes iets gebeur dat ons in die Chinese mark kan ingaan. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Council of raad, wat die bedryf bemark en beskerm, het toe hande gevat met die Suid-Afrikaanse regering en ons het begin druk opsit. Ons wil ons eie gespesifiseerde tariefklassifisering kode vir rooibos gehad het wat ons aan die wêrelddouane organisasie voorgestel het. En ons wil ook dat die Chinese douane dit moet aanvaar. As ons dit reg kry, sal rooibos sy eie HS kode kry en dan behoort die tariewe te val. Ons het dit toe in 2024 reg gekry. Rooibos het sy eie HS kode gekry en die tariewe het van 30% na 6% toe verlaag. Maar nou met die laaste wat hulle noem die Afrika Zero tarief ooreenkoms, het China ons tarief na 0 toegevat. So ons kan nou rooibos uitvoer na China toe teen 0 tarief. Wat fantastiese nuus is vir die rooibos boere en die hele rooibos waardeketting.
Wat is jou boodskap aan voornemende en gevestigde rooibosprodusente?
My boodskap is dat rooibos het 'n baie blink toekoms. Jy weet, rooibos was altyd geklassifiseer as the poor man's tea. Net arme mense het rooibos gedrink, want hulle kon nie bekostig om duur tee, swart tee soos ons noem, dis nou die gewone swart tee, van Engeland af en van die ooste te drink nie. So almal het maar, wat nie baie geld gehad nie, het rooibos gedrink. Jy weet, nou rooibos is wonderlik vir jou, en mense het begin agterkom wat se goeie eienskappe rooibos het. Jy weet, hulle het begin ek verteer rooibos as, jy weet, wat alle kwale reg maak. En vir die rooibosraad was dit verkeerd. Ons wou geweet het, hoekom is rooibos tee so goed? So, ons het na die labs toe gegaan en ons doen baie navorsing om die rooibosplant te ontcyfer en om te sien, hoekom is rooibos so goed vir jou? So, ons moet begin met 'n mikroskoop. Ons begin in die labs, soos ek sê. So, ons is nou omtrent al 15 jaar besig met hierdie navorsing. En die uiteindelike doel is om kliniese trials te doen en op mense. En ons het nou al 2 gedoen met fantastiese resultate. So ons kan nou sê hoekom rooibos so goed is vir ons. En ek dink is net die begin. So rooibos is nog baie goedkoop. Jy weet, teen 50 sent 'n koppie tee. En wat rooibos is, is dit 'n fantastiese produk. En jy weet, elke man in die straat kan dit drink. Daar's 'n baie goeie toekoms vir rooibos. En jy weet, ons bou daar, so die laaste 15 jaar het die rooibos aanvraag net gegroei. Dit het nie afgekom nie. Jy weet, in deesdae, as mens kyk op die rak, is rooibos nou al amper meer as die premium swart tee. So mense drink dit nie wanneer dit goedkoop nie. Mense drink dit wanneer dit 'n kwaliteit produk wat jou help om gesond te bly.
Joe Swart is direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program vanoggend. Luister gerus weer daarna, na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende landbouafspraak môreoggend om 11:45.